Latvijas Radio 1.
Ir 9 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Finanšu ministrija apkopojusi informāciju par prioritārajiem pasākumiem nākamā gada budžetā. Par trim galvenajām prioritātēm izvirzītas drošība, izglītība un veselība. Izdevies rast papildu finansējumu jauniem pasākumiem kopumā 783 miljonus eiro. Trim minētajām nozarēm paredzēts novirzīt teju 2/3 no šīs summas. Finanšu ministrija vēsta, ka nākamgad varētu celt akcīzes nodokli tabakai, alkoholam un naftas produktiem, kā arī palielināt azartspēļu nodokli un noteikt kredītiestādēm pienākumu maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli avansā. Saima noraidījusi opozīcijas partiju pieprasīto izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas no jaunās vienotības demisiju. 41 saimas deputāts balsoja par neusticības izteikšanu, bet 47 bija pret. Pēc 3 gadiem krievu valodu skolās nevarēs mācīt kā otro svešvalodu. Šobrīd vairāk nekā puse Latvijas skolu kā otro svešvalodu var mācīties krievu valodu. Lai sasniegtu šīs izglītības reformas mērķus, nepieciešami vairāk nekā 350 svešvalodu skolotāji. Saimas izglītības komisijas deputāti aicina reformu ieviest agrāk, bet izglītības iestāžu vadītāju asociācija norāda, ka pedagogu trūkuma dēļ ir nepieciešams pārejas periods. Palīgā Latvijai dodas jau otrā Lietuvas robežsargu grupa. Tajā ir 20 cilvēki. Šī grupa aizstās 17 Lietuvas robežsargus, kuri jau 2 nedēļas piedalās Latvijas-Baltkrievijas robežas sargāšanā. Latvija pēdējā laikā saskaras ar lielu nelegālās migrācijas spiedienu uz robežas ar Baltkrieviju. Arī vakar novērsti 164 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot robežu. Ukrainas graudu pārvadātāji, baidoties no Krievijas gaisa triecieniem, jau vairākas nedēļas naktīs savus kuģus slēpj Donavas Kilijas attekā Rumānijas pusē. Kilija ir Rumānijas un Ukrainas robežu upe. Par šādu risinājumu ar Rumānijas un Ukrainas iestādēm vienojās Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto valstu diplomāti. Liela daļa Ukrainas graudu eksporta tagad iet caur Konstancu Rumānijā, jo Krievijas uzbrukumi stipri ierobežo Ukrainas Melnās jūras ostu darbību. Kalnu Karabahā tūkstošiem cilvēku turpina izbraukt uz Armēniju, baidoties no represijām, ko varētu īstenot Azerbaidžāna. Kopumā Kalnu Karabahā dzīvo aptuveni 120 tūkstoši etnisko armēņu. Līdz šim Kalnu Karabahu pametuši jau vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku. Armēnija norādījusi, ka varētu uzņemt līdz 40 tūkstošiem bēgļu, taču prognozēts, ka Kalnu Karabahu vēlas pamest lielākā daļa tur esošo armēņu. Eiropas Savienība piešķirs 5 miljonus eiro humānajai palīdzībai cilvēkiem, kas cietuši no konflikta Kalnu Karabahā. Tā paziņojusi Eiropas komisija. Eiropas Savienība cer palīdzēt aptuveni 25 tūkstošiem cilvēku šajā reģionā. Un vēl, Latvijā 2027. Gadā notiks Eiropas U17 futbola čempionāta finālturnīrs. Atlase uz to sāksies gadu iepriekš, bet Latvijai kā turnīra rīkotājai jau ir garantēta vieta finālturnīrā. Par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 774 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Naktī būs lielākoties mākoņains, bez nokrišņiem, dažvietā austrumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16 grādi, austrumos 8-12 grādi. Rīta dienā mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu puses vējš 2-7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra būs 20-24 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains, dienā brīžiem skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra 21-23 grādi, bet laika prognoze otrā.